til þess 2 mínútur hið fyrra sinn.
Forseti, mér kann að hafa misheyrst, en mér heyrðist háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson segja að hann teldi að samgöngunefnd hefði gert heimild til þess að fjalla þetta mál. Langaði bara að vita hvort að ég hefði heyrt rétt og þá ákvaða forsendum háttvirtur þingmaður teldi að samgöngunefnd hefði ekki haft fulla heimild til að taka þetta mál upp að eigin frumkvæði og hvort að hann líti háttvirtur þingmaður ekki á þetta mál sem samgöngumál. Langaði einnig að spyrja háttvirtan þingmaður, nú er það svo að Vegagerðin hefur sagt að það sé óæskilegt að ráðast í tvenn göng samtímis. Það sé ekki æskilegt, það sé æskilegra að þau fylgi í kjölfarið hvert á öðru. Telur háttvirtur þingmaður rétt að hunsa þessi varnaðar orð Vegagerðarinnar eða til hennar rétt að hlusta eftir þeim og taka þau alvarlega? Ef hann telur rétt að hunsa þau ekki, heldur taka þau alvarlega, hvort telur hann þá að eigi að ráðast í Vaðlaheiðargöng hið snarasta eða að flýta Njárfjarðargöngum? Reyndar er það svo að það eru álitamál hjá ýmsum hvort að ég að fara fyrst í Dýrafjarðargöng eða Njárfjarðargöng. Það er eins og er ekki nokkrum einasta manni sem dettur í huga Vaðlaheiðargöng eða varna fyrst. Ef við ætlum að taka þessi varnar og Vegagerðirnar alvarlega, hvað álítur þá háttvirtur þingmaður að séu þau göng sem hefur koma fyrst? Og í annan stað, já, ég ætla reyndar að býða með þá spurningu þegar sé að ég er hér að falla á tíma og ekki fyrsta sinn.